ostirala dugu gaur, asteburura begira gaude dagoeneko, eta asteburura begiratzen dugun guztietan, ba, irakurgai izaten dugun gaur zortzian jasotako edukiak ezagutzea gustatzen zaigu, horrelaxe egiten dugu, aurrerapena egiten dugulako astero-astero, eta horretarako, ba, hementxe dago estudioetan, Xabier Rizaga kazetaria. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, ba, helduko diegu gaurko gaiei, gaurko edo asteontako gaiei hobeto esan da, eta lehenik eta behin, ba, bueno, erdialdeko Amerikara eramango duzu irakurlea, oizkanpoko urakan sasoi baten erasoa jasan duelako eta Ibai Azparrenek erreportajea jaso duelako gaiaren inguruan.
Hala da, bai, oizkanpoko urakan sasoia izan da, ez? Bueno, sekulako inoizko luzeena, luze eta bortitzena, ez? Ba, horre onda, eta, bueno, badirudi garzone garrazoi eta dena da, eta, ez?
Zera? Emandu zer esan aizenak,
ez da. Eta urakana, ez? Kontua da, hori, aurrik usita zituzten izenak, ez? Zera, bukatu zitzaizkiela, eta orduan hasi dira, oina, alfabeto grekoakin, ez? Mm-hmm. Orduan, zera, hau da, urakana hau izan da, eta haren ondorioak oso, hori izan da, aurtengo sasoiko bortitzena handiena, ez? Eta bigarrena izan da ondoren etorri dena jota hain zuzen ere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, zera, horren ondorioak, etaren ondorioak, zera, elkarte humanitarioak, eta hori agintariek, eta zera, ondorioak, ba, arintzen ari zirela, ez? Ba, hor, zera, etorri zen segituan, jarraian etorri zen jota urakana, ez? Mm-hmm. Eta hori da, ba, bueno, munduko meteorologia erakundeak esan du hori, ez duela, ez da, jetiborik superlatiboak bukatu zaizkiela, eta hori, ba, honen aurrean, izan dela, hori, ba, bueno, ja, gara honetan bukatzen diela normalean, eta hori, eta, bueno, honek hau dela, aurtengoa dela, ba, bueno, ba, hori, ez dakize urtetatik, ba, hori, txarren hau, handiena izan dela, ez? Eta, bueno, zergatik, karo, hori nun gertatzen da, ba, inzuzen ere, hor, erdialdeko Amerikan gertatzen dira hori, ba, joera handiena dago, ez horretarako, zergatik gertatzen da hori, ba, bueno, ba, zera, aire beroa eta ezea, ezeak eragiten du edo nola bai, bueno, nasak beste era batera azaltzen du. Esaten di zikloi tropikalak motorrak direla, ez? Motor erraldoiak. Uh-huh. Eta haien erregaia dela haize bero eta eze hori hain zuzen ere, ez? Eta orduan ekuatoritik gertu urrepeleko ozeanoetan, ez? Ba, hortxe sortzen dira, ez? Ozeano hien gainean, ez? Eta, bueno, pixka bat honek, Ibai Azparrenek egin du, ba, bueno, azalpen horiek eman, pixka hori, ez, aurtengo sasoi horren edo, urakan horien nondik norakoak, ez, eta gero, ba, pixka bat egiten du herrialde, ba, bueno, eragin handiena jasen duten herrialdeak eta hori, ba, bueno, herrialde gotxo gara bera hori, ba, kaltetuak eta hori, ez, mm-hmm. Guk, zera, gainetik aipatuko ditugu zenbait datu, ez, esate bateako, ba, bueno, 2 milioi eta erdi pertsonari baino gehiago hori eragin diola, ez? Sasoi, urakan sasoi honek, ez? Uh-huh. Eta, bueno, gutxienez, 261 pertsona hil direla, ez? Gero desagertuak ere badira, eta, bueno, kolpatuenak izan dira Honduras, Nicaragua eta Guatemala, ez? Hondurasen esate bateko 1,7 milioi biztanlek, zera, galdu dituzte, bueno, etxeak eta da jabetza guztiak galdu dituzte, ez? Guatemala malan, dozenak hildako, ez, eta desagertuak ere bai, ez, esan bezala, eta bueno, gero eskualde batean, ez, hor gehienak indigenak dira gainera, ez, hor 7,000 pertsonari baino gehiagoria eraindizkio kalteak, orain hitz egiten ari gara bakarrik etaren eta urakanaren ondorio ez bakarrik, ondoren etorri da jota, eta are bortitzagua, Eta bueno, hor esate baterako Guatemalako kasu horretan hau da indigena hoiek, ba bueno, ba salatu dute, ba hor ez daukatela hori agintarien batere laguntzarik eta hori, eta bueno, hor komunitateko kideak eta ba bueno, dira laguntzen ari direnak eta kanpoko laguntzaren zain daudela. Bueno, zerbait jasotzen hasi dira, ez? El Salvadorrek, Mexikok eta Venezuelak bidalia, ez? Baina bestela hor daude laguntzai gabe eta bueno, abandonatuta, ez? Beren gobernuak berak abandonatuta, ez?
Ez da besgabe, bai.
Hori da. Eta gero zera Nikaraguan ere, ba, milaka pertsona, ez, 1800 piko etxe zuntxituta, eta bueno, ez, hori, zera, eta bi hildako, besterik ez. Hori da, etaren, urakanaren ondorioak Nikaraguan, eta bueno, badakigu baitare, horri, Nikaraguan beste 6 pertsona hildirela iotaren ondorioz, ez, iota urakanaren ondorioz. Hori da pixka bat, hor dagoen panumea, bueno, gero beste herrialde batzuen datuak ere ematen ditu, ez? Ez dakit, Costa Rica, Mexico, El Salvador, bertan ere eragin du Kuban, eta han, 74.000 pertsona, baleku seguruetara eraman dituzte, ez da inorril, etxeetan ere kalte gutxi eragin dute, eta bueno, hor Kuban badirudi, hor, bueno, erdia, zera, Karibe osoan eta erdialdeko Amerika osoan badute esperientzia, baina, bueno, Kuban esate baterako, ba, guztian aurretik jartzen dute, ba, normalean, zera, pertsonen biziak, ez da, eta hori nabaitzen da ere.
Ba, bueno, egoera latza, ez, milaka herritarroiena ere, suntxituta, geratuko zelako guztia, ba, bueno, urakan sasoionen erdian, aipatu dizkigu zorain datuak, etari dagozkionak hain zuzen ere, ondoren, ba, bueno, areta okerragoak ere izango zirenak leku askotan. Erreportajean beraz, ba, bueno, bertakoak ezagutzeko aukera ezin hobea, eta, ba, bueno, orain bizi duten errealitate hori ere hurbilagotik jakitekoa eta ezagutzekoa. Pasako gara bigarren erreportajera, Xabi, kasu hontan, ba, indarkeria matxistaren gaiari heldu diozue, azaroak 25 ere hurbiltzen ari da, eta injustu ere, ba, bueno, indarkeria matxistaren aurkako protokoloen gaineko erreportajea dakar Amagoia Mujikak.
Bai, horixe, ez? Eta horretarako, ba, bueno, hitz egin du, bueno, besteak beste hitz egin du, zera, Idoia Arraiza Zabalegirekin, hau da, emagin, zentro feministako, zera, bueno, kide bat, ez? Mm-hmm. Bertako kide bat da, eta, bueno, gero eta udaletxe, gero eta udal, festagunetan, elkartetan, enpresetan, enpresa gehiagotan, ez? Kirol elkartetan, eta holan, ez? Gero eta zera protokolo gehiago egiten ari dira, ez? Edo lantzen hasi dira, ez? Eta, bueno, zertarako balio dute? Ba, bueno, eraso baten aurrean, ba, ze pauso eman behar diren, seinalatzen dute, eta bar, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, jakina. Baina baita ere, laguntzen dute, kontzientzia hartzen, ez da, kontzientzia hartu eta gogo eta egiten hori da, ez? Eta, bueno, hain zuzen ere, zentro hori, emagin zentroak, ez, bueno, haren helburu nagusia zein da, pentsamendu kritiko feminista sustatzea. Eta, baina ez da bakarrik hori, ba, ez dakite debaterako edo zea zentro bat, baizik eta gero, zera, praktika batzuk ere baditu, eta besteak beste, ba, egiten dute formazioa, ikerketa, ez, proiektuak egiten dituzte, aholkularitza, eta hain zuzen ere gai honi dagokionez, hori egiten dute protokoloak egiteko, edo zein, ez, ba, bueno, ara, zera, beren atea jotzen duen nari, aholkularitza emango diote, protokolo bat, egiteko, ez? Eta protokolo bat egitea, ez da, bueno, ez da erraza, baina, bueno, baina hori da, horregatik hauek eskaintzen dute laguntza hori, ez? Esaten du, bueno, karo, gainera hori eremu desberdinetan aplikatzekoak dira, ez? Ez dira protokolo guztiak, ez dira berdin, eta ez? Esate baterako, badaude, bueno, 11 zera, arlo eremu daude, ez? Bat da, esate baterako, jai eremua, ez da? Eta hor, bueno, hor lan handia egin da azken urteetan, eta hori nabarmena da hori, ez? Zera arlo horretan, ez? Eta, bueno, txosnaguneak, udalak, eta zera tabernariak, eta barba, bueno, hoiek koordinatu egin dira protokolo baten inguruan, hain zuzen ere hori egiten du protokolo batek, ez, koordinazioa hobetu, ez da? Orduan, eta gero, baita ere, badaude jaialdi batzuk, zera, beren protokolo propioak dituztenak, esate batako, atortxurrokek, ez? Horrek bere protokoloa du, ez? Eta, bueno, orduan hori da, ez, zer egiten du protokoloak, ba, horren inguruan koordinatu, eta ez? Eta, gero, bueno, beste eremu bat, zein da, erakundena hor ere, bueno, gero eta erakunde gehiagotan, ba, ari dira protokoloak lantzen, ez? Ze gertatzen da, eskualde batean esate baterako, izan daitezke, ba, zera, herri bat baino goio, ez? Normalean, herri bat baino goio goten dira, eta herri bakoitzak bere zerbitzuak ditu. Eta, karo, arreta eskaintzen da baita ere, ba, leku ertz baino, bat baino gehiagotatik, esate baterako, ba, izan daiteke osasun etxetik, edo izan daiteke gizarte zerbitzuetatik, edo izan daiteke poliziatik, edo, ez? Orduan, baina hoiek batzuetan askotan ez da koordinazio hori ez da ona, eta orduan protokolo batek zer egiten du hain zuzen ere komunikazio edo koordinazio hori hobetu egiten du, ez? Bueno, arraizak dioenez, protokoloak ez dira panazea bat, ez dute dena konpontzen ez da urrik eman ere, ez? Eta bueno, badakigu, eta baten batek esango, ez hemen, ez da behar protokolo, hemen behar dena da, erasorik ez eotea, ez indarkira gerian matxistarik ez eotea, badakigu, baina hor gertatzen dena besterik da, ez? Badakigu hori, beharko genugela, eta hori, eta baina ez, gertatzen dena.
Baina orduan, protokoloa praktikoa da.
Hori da, praktikoa da, hain zuzen, eta asteko oso garrantzitsua omen da, ba, emakume batek jakitea, bueno, zerbait gertatzen bazait, erasoren bajartzen badut, badaukator, ba, bueno, babes bat, badauka laguntza, baditu baliabide batzu, gero erabilituko ditu, edo batzuk erabilituko ditu, eta beste batzuk ez, edo hori berak erabakiko du. Baina jakitea aldez aurretik, ja, jakitea hori badituela baliabide horiek eta laguntza hori izango duela, hori eta gainera hor, zertan ari den jendea dagoela jakiteak, horrek sea garrantza handia du emakumeentzat, ezta?
Bai.
Hori da. Beste alde batetik koordinazioaz eta hitz egiten, ba bueno, koordinazio falta askotan zer eragiten du konfidentzialtasuna bermatu egon behar du, ez? Eta batzutan hori galdu egiten da, zera koordinazio faltaren ondorioz, ezta? Orduan horregatik da importantea hori, ba. Ez, ba, konfidentzialtasuna bermatzeko besteak beste, ez? Eta, bueno, eta baita ere formakuntza garrantzitsua, eta hori ere ematen dute, ez? Emaginek formakuntza ere ematen du, zera, protokolo bat, zera, sortzeko, ez?
Eta aurrera eramateko ere, ondoren suposatzen.
Hori da, eta aurrera eramateko, bai. Eta, bueno, nondik abiatu behar da, ba, bueno, asteko, ba, jendeak, jakina, jakin behar du, hori egiten duenak, edo eta hortik abiatzen dira hauek. Indarkeria matxista da estrukturala, egiturazkoa da. Ez da kasu lau kasu isolatu ez dira, ez? Baizik eta egiturazkoa da. Hori kontuan izan behar da eta hortik abiatu, ez da? Eta beste gauza bat oso importantea da, ez? Esan dugu, ba bueno, komunitate batean, ez? Esan dugu, ba esparru desberdinak aipatu ditugu, ez? Ba bueno, izan daiteke enpresa batean edo elkarte batean, elkarte edo komunitate horretako kide guztien implikazioa beharrezkoa da, ez? Orduan hauek egiten dutena izaten da hori saio batzuk, jendeak, ez? Guztiek parte hartzeko modukoak, ez? Hori oso importantea da eta bueno, eta hartzen diren erabakiak eta bueno, eta hartzen dire zera protokolo horretan sartzen dena eta hori, ba, hori, ba, adostasunak bildu behar ditu, ez da? Bere inguruan, ez? Eta orduan hori da. Eta oso importantea baita ere, gero, ez dute aipatu, baina baita ere, eta baina esan dugu, ez, hausnarketa ere bultzatzen dutela, zera, ez, protokoloek eta hori, hain zuzen ere hori ere lantzen dute, ez, hausnartzea esatea, bueno, bat izan, gizonezkoen, privilegioen inguruko hausnarketa, edo norberak egiten duenaren gaineko hausnarketa, ez, egunero egiten dituen gauzen inguruan, ez.
Norberen jarreraren abai.
Hori da jarrerak eta, ez, bai, ze, askotan hori, zer da, hori, lehen aipatu dugu, ez? Ez dela, zera, egiturazkoa dela, zera, indarkeria matxista ez da bakarrik bortxaketa bat, edo sexu eraso bat, edo ez da zaplastiko bat bakarrik. Hori ere bada jakina. Baina baita ere izan daitek ez dakit, zera, jokabidea, baina jokabide horren atzean zer dago jarrera bat, ez da? Orduan hori guzia, ez? Eta beste kontu bat oso garrantzitsua da, erasua ez dala erasotzailearen eta erasoa jasaten duenaren arteko arazo bat. Ez da hori baizik eta komunitate oso baten arazoa da. Eta komunitateak du horren ardura. Ez da hori oso garrantzitsua. Eta gero ba bueno, Amagoiak egin du, ba elkarrizketatu zera zenbait elkarteko eta erakundetako zera zera, bueno, arduradunak edo kideak, ez? Esate baterako Igor Etxeberria, hau da beraberako, berabera zera kirol elkarteko bai. Kudeatzailea, ez? Eta bera-bera elkarteak, zera, ja, 2017 urtean sortu zuen bere protokoloa, ez da? Eta, zera, honek Igor Etxeberriak dionez, ba, bueno, komentario eta jarrera desegokiak azkar identifikatu egin beharra dagoela, ez da? Gero, baitare, elkarrizketatu ditu, zera Maite Barreina Uzeja eta Aiora Epelde Agirre, hauek dira, lab sortu eta Ernairen barne protokoloaren lantaldeko kideak, ez? Eta azkenik abokatu bat, ez? Zera, hau da, Isabel Abella, ez? Abella Legal taldeko abokatua, honek dioenez, besteak, beste, ez? Ba, entrevista, bueno, mamitsuak dira, ez? Hirurak eta garrantzitsua da enpresak indarkeriarik gabeko espazio bat sustatzea, ez? Hori besteak beste dioena Abellak.
Ba, erreportaje interesgarria, elkarrizketa mamitsuak aipatzen zenuen bezala, azaroaren 25a hurbiltzen ari den hontan, azaroaren 25ari dagokionean hori, baina urrengo gaira heltzeko, bueno, gaurko egunari begira jarriko gara, ezta? Azaroaren 20a gaur eta 2020ko Euskaraldia hasi da bigarren edizio hau eta hain zuzen ere nereagotik Euskaltzalen topaguneko lehendakariari Kike Amonarrizi, ba bueno, egin dio elkarrizketa berarekin hitz egin du Euskaraldia zain zuzen ere, ezta?
Bai, hori da, luze hitz egin du horretaz eta bueno, luzi eta bueno, oso interesgarria esaten duena, ez? Esan behar nuen ba, ale ona da datorrela asteburu honetan, ez da dakarrela tare, baina bueno, guk ez dakigu okerrago egiten eta
beti datorrona hori ez dugu zalantzotan jarriko Xabi.
Eskerrik asko. Bueno, ba zera Euskaraldiak zera, bueno, aurten badakizu iaz zentratu zen belarri prest eta zera ahobiziare bizi figuren inguruan eta bueno, aurten ere bai, baina horretaz gainera ari guneak dira nolabaiteko protagonistak, ez? Edo protagonistak bai. Ez? Eta bueno, datuak dira, bueno, gaur ez dakik garan bertatzekarren, bueno, zera lagunek, zenbat lagunek eman duten izena, eta dira, 140,000, ez dakit.
147,000 uste.
Hori da. Bai. Eta, bueno, ari guneak, ba, izango dira, bueno, herriak, zenbat herri ez, eta, bueno, udalak eta bar, implikatuta, bueno, 400 eta 23 herri. 13,000, edo, 13,000 gora, arigune, barne arigune barkatu, eta 2,300 kanpo arigune, ez? Hoiek guztiek parte hartuko dute, ez? Orduan, bueno, ez da gutxi, ez? Eta, bueno, zer nereagotik, ba, asteko galdizti, bueno, zer dakar berri, zera, aurtengo Euskaraldiak, eta, bueno, Amorratzek esaten du, bueno, lehenik, berri, bueno, berri ez dakit, bai, ez dakit nagusia, baina bai, lehena dela hori egin egingo dela, ez? Hau da, ez, ba, egoera honetan, pandemia egoeran eta hori, eta ez da, baldintzea honenetan egingo, hain zuzen ere, hain da, hizkuntza batez ari gara, ez, hizkuntza baten erabileraz, eta horretarako behar da hori komunikazioa, eta harreman, ez, harreman sozialak, eta hori, eta bueno, ez da, hori da, ez da horretarako garerik horrena, hain zuzen. Eta, bueno, baina egin behar dela eragilek erabakit zuten hori, eta adostasunera bere ala iritsi ziren, hain zuzen ere eta besteak beste edo batez ere, ez gehien bat pandemia dela eta euskara agenda komunikatibo eta soziopolitikotik kanpo geratzeko arriskuan zegoelako, ez? Eta horregatik erabaki zuten egitea. Eta gero bestea, bueno, ba, beste berria da, ez? Beste elementu berria da, dira ariguneak, ez? Ariguneak, bueno, udalerri gehiagok parte hartu dutela, eta bar komentatzen du, eta bueno, ariguneak, ba, esate baterako, ba, izan daiteke enpresa bateko sekzio bat, ez, atal batek, ba, bateko langileak, ez, langileen artekoak, edo enpresa bateko zuzendaritzak, edo ez dakit, edo batzorde, ba, langile batzordeak, edo izan daiteke, ba, ez dakit, beste lantegi bat, taller bat, edo ez, horiek dira ariguneak, ez, oso garrantzitsuak dira, eta bestetik badaude beste arigune mota batzuk, eta dira kanpo ariguneak. Kanpo ariguneak izan daiteke denda bat, izan daiteke taberna bat, eta hori, eta hori ere, eta aipatzen du Amonarrizek, badau jende asko jakina, establezimendu asko itxita, oso gaizki pasatzen ari direnak, momentu honetan tabernak itxita daude, eta bitu zer den horretarako, eta badakigu, ez, hemen tabernetan, ba, hori ba, arigune bihurtzeko, bueno, baldintzak bakarrik ez, badakigu, hemen Gasteizen esate baterako, tabernak ezautzen dituenak, badaki hor asko eta asko izango liratekela, ahal izan ezkero jakina, kanpo ari gune, ez da? Eta hori da, ez, hori gogoan, eta esatik du, baina bueno, baina jende asko hori, eta ja izena, aspaldi ja izena eman da, eta hori edo, ez, edo lokalen izena parte hartzeko prezeudenak eta hori, baina, itxita daudela, edo hori edo, ez? Gero beste batzuk egongo dira, ba, bueno, egingo dutena, ba, naiz eta igual establezimendua itxita, baina zerbitzua egingo dutena euskeraz, edo jasoko dutenak euskeraz. Ez dugu astu behar direla hori, zera, alde batetik, hau da, hau biziaren figura, ez, euskeraz egiteko konpromisua, eta bestia belarri prestana, hori da, euskeraz entzuteko, ez, ulertzen duenez, ba, euskeraz entzuteko konpromisua, ez, euskaldunarekin, ba, bueno, ba, euskaldunari euskeraz egiteko esaten diona, ez, naiz, eta berak, alduen neurrian euskera edo gaztelaniaz egingo du, ez? Izan daiteke elebitan elkarrizketa bat elebitan, ez? Erderz eta euskeraz, baina horrela berak ez dio eragozten euskaldunari euskaraz egiten.
Hori da. Solaskideari esaten dio nirekin egin euskeraz.
Hori da, ez? Eta hoiek ere, ba, bueno, bai Larri Prestek bai zera
Hau biziek,
denek gero telematikoki ere, ba, esate beatreako, batek itxi du bere negozioa, ba, bueno, edo ezin du zabaldu, baina badu ba, ez dakite enkarguz, zera, enkarguak eta hori egiteko zerbitzua, ez? Ba, zerbitzu hori, ba, euskeraz ematen badu, edo hori, zera, eskaerak eta eskariak jasotzen baditu, ba, euskeraz egiteko posibilitatea ematen duena, ez?
Esparro guztietara zabaltzea azken finean, ez da?
Hori da kontua, ez? Eta bueno, arigune hauen zera, batez ere hori ba, inguru erdaldunagoetan, zein da hauen bertutea nola baita esateko, ba bueno, bisibilitatea, ez? Hori da, ez? Egiten dutela, ba, euskararen bisibilitatea, ez? Hor, joaten dena, euskalduna edo ez, ba bueno, hor, entzungo du euskara, hemen, egiten da euskaraz. Jende askok, baitare, entzungo dio bati eta ara honek euskeraz daki eta nik honekin beti erderaz egin izan dut. Edo ez dakit edo urrengoan natorrenean badakit hemen euskeraz egin dezakedala, ez da? Orduan
egunerokotasuneko harremanak ere aldatu ditzake, ez? Norbaitekin orain arte erderaz izandako harreman bat euskeraz izatera pasatu dezake ariketa honek.
Hori da. Holaxe da. Bai, eta gero bestetik ba bueno, esaten du bueno, eta honek bai, claro, egun hauetan jende guztiak edo jende askok edo dakiten guztiak euskeraz egingo dut eta hori, baina eta gero zer badu eragina hori epe luzeragoko eragina esaten du. Bueno, pas, aurrekoa oso arrakastatsua izan zen eta hori, eta bueno, ikusi zuten, ba, bale, bai, momentuko eragina, eta ez, izan zuela, ba, bai, dudari gabe, ez, eta esaten du, baina, bueno, gero, ba, ikerketak egin zituzten, jakina, ez, eta galdeketat, eta ez, eta esaten du, bueno, ba, hiru hilabetera ikusi ziren, bueno, ez denek, baina batzuek, inertzia hori, bueno, inertzia hori izaten da, ez, inertzia, kontrakoa, momentuko eragina izaten da, eta normalean betiko inertziatara itzultzen da jendia, ez da? Baina batzuek, ez horri kontra egin diote, eta hiru hilabete geroago, konprobatu zuten, ba, oitura hoiek, hor, egun hoietan hartutako oiturak, ba, autura hoiei eutxe egin ziotela, ez? Handik hilabetera, ez eta, bueno, orduan zerbait hori da aurrera pauso bat da, ez? Eta oraingoan ze, zein da kontua, ba, ba gauza bera, lortzen bada, ba hori, ba batzuk, oitura hauek betikotzea, ez? Edo epe luzera, ba, ez? Eramatea, ba, hori, zera, dudarik gabe, aurrera pausua izango da, ez?
Hain justu ere Euskaraldiaren ba, bueno, kontu interesgarrinetako bat hori izango zen, ez? Euskaraldia egun konkretu batzuetara mugatu beharrean luzatu alizatea eta horixe, ez? Ba, bueno, naturalizatu, normalizatu eta eguneroko orida, praktika bihurtu, ez?
Hori da, bai, bai, bai. Eta aurrera begira, gero, ba, bueno, ba, izan behar bada hartuko du urrengo Euskaraldian, ba, igual, barneari guneak, eta hori, ez? Ja, barneari guneak, da, hori, ba, kompromisu bat, era, ba, bueno, hemen talde honetan euskeraz egingo dugu. Eta, klaro, eta hortik, ze lortu behar da, ba, bueno, tarde honetan, euskera zingo dugu, eta amabost egunean, eta zergatik ez luzatu. Eta zergatik ez betiko.
Da. Ba, Euskaraldia hasi da dagoeneko, asteburu hontan, ba, bueno, Kike Amonarrizekin hitz egindakoa ere, irakurtzeko aukera izango dugula gaur zortzian. Pasako gara maitu aurreti, Xabi, azken kontu batera aurrerapen hontan, eta, bueno, arte mundura egingo dugu salto Euskaralditik, eta ba, bueno, Lian artistarekin ba, bueno, hitz egindakoak ekarriko dituzu, okerrezpanago mural berezi bat egiten ari delako Ondarrun.
Bai, bai, jasatzen duan labur, baina bai, bueno, oso interesgarria da. Honen artista honen gaineko reportaje bat egin zuen Amagoia Mujikak. Urte hasian, uste urtarrilean edo, ez? Orduan Kanarietan zegoen, ze hau mundu osoan zehar mugitzen da, bera, Ameriketako estatu batuetan sortua da, baina Kataluniara, oja, gaztetan Kataluniara joan zen, ez, bere kabuz, eta bertan, bueno, berak esaten du katalana dela, ez, bere burua katalantzat du, eta ala da, beraz. Eta, baina, orain, azken urteetan Euskal Herrian bizi da, Atxondo nahin zuzen, ez? Esan bezala mundu osoan zehar ditu bere muralak, ez? Margotu ditu bere muralak, ez, ba, Australian, Estatu Batuetan, Europan ziar, eta, ez? Eta, karo, konfinamentu etorri zen, eta, bueno, pandemia iritsi zen, eta hemen geratu da, bueno, hemen bizi da, ez, Atxondon, esan bezala, baina ez inirten, ba, ez, beste herrialde batzuetara. Eta, zera, Ondarrura jo zuen, ikastaro bat, ez, ziklo bat egitera, goi mailako ziklo bat, eta da, zera, itxas garraioa, eta alturako arrantza, ez? Ba, patroi zera, ba, baimena ateatzeko, ez? Eta bertan, orduan goizean arrantza eskolara joten da, eta arratsaldez euskera ikastera. Bueno, nahiko ondo, izan ere, ba, zera, berarekin euskera zitze egin genuen, ez? Guk, eta berak ere euskera zein zuen gurekin, ez? Eta zera, arratsaldean, hori, ba, euskaltegira joten da, eta, bueno, han, Ondarrun, ba, eskaini zioten, zera, horma bat, portuan, eta berari buruatu zidea esan zuen, bueno, ba, zuk margotu nahi duzuna, ez? Sekulako zera da, ez? Eraikina da, eta bueno. Eta berak pentsatu zuen egitea, itxasoan, galde desagertutako behi, edo hildako egi, omenaldi bat egitea, ez? Eta bueno, horan margotu zuen, itxaso haundi bat, ez? Eta hor bertan, ba, salbagerriko bat edo, han botata, ez? Zeran, uretan, eta gero bi bozetu aurkeztu ditu, proposamen bat egin du, ez, ba, saren bidez, ba, zera, Instagramen, eta edo, zera, Facebooken bidez egiteko, ez, ba, bueno, jendearen herritarren iritzia, ez, bakarrik ondarretuarena, ez, hoientzat ere propio egin du olako zera bat, ez inkesta, baizik eta hori, aldek eta hori, edo, bueno, ez, proposamen hori, zera, herriko, udaleko, zera, komunikabidean, edo, edabidearen bidez, ez da? Baina, hori, ba, munduko jendeari, ba, nahi duenari, ez? Ba, galditio, ze iruditzen zaizu hau. Bi bozeto batean agertzen da Coca-Cola botila bat eta barruan mezu bat, ez? Nora ezean, hor, itxasuan. Eta bestian agertzen da paperezko, zera, itxasontzi bat. Ez? Eta, bueno, hor, nola baita hori itxelatzeko hori prekaritatea, ez? Ba, bueno, hor, baina, baita ere, hori, ba, zera, gero, hori, ba, itxasoratzeko ala ere, prekaritatean bada ere, eta, ez? Hori da, paperezko itxasontzia, ez? Ba, ala ere, ba, bueno, itxasoratzeko ausardia edo hori. Orduan bi zera irudi hoien bueno eta barkuan baita ere zera Mikel Etxabururen ondarrutarraren poema bat, ez? Ageri da, ez? Edo bertso batzuk ageri da. Eta zera jendere eskatzen dio, bueno, zer iradokitzen dizuete irudi hauek? Ze interpretazio egiten duzue? Zer agertzea nahi zenukete muralean eta zergatik? Ez hori galdera hoiek egin eta bueno, erantzuna jasota eta hasi daia erantzuna jasotzen, ba hoiek kontuan hartuta bukatuko du murala, ez?
Erantzunak jasotzen suposatzen dute hoie horren arabera, ez? Moldatuko duela edo erabakiko duela
bai,
murala.
Bai, bai. Bueno, falta den elementua hori da, inzuzen, iritziak jaso eta hoiek islatzea muralean, ez?
Ba, izango dugu be horren berri ere murala amaitzen duenean, murala egiten duenean, oraingoz, ba horixe, prozesu horren berri eta berarekin hitz egindakoaren berri, gaur 8an izango dute entzulek. Honekin bai amaituko dugu gaurko aurrerapena, aurrerapena besterik ez dela gogoraraziko dugu, beti bestela beste 11 kontu ere jaso dituzuelako eta beste 11 kolaboratzaile ere badituzuelako, 11 gai lantzen dituztenak, beraz deia luzatuta geratzen da entzulentzako gaur 8 irakurri esaten. Xabi, eskerrik asko aurrerapena egiteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Hori da, berdin, Maialen.
Agur, ondo segi.
Agur, bai.